Balkon 202. 202! Dobar dan, 6:06, moje ime je Miloš Georgijević, zovem me Gera i dobrodošli u emisiju u kojoj svake nedelje upoznajemo jednu mladu osobu koja je naše gore lista, radi neke vanredne i neke divne stvari. E, ovog vikenda, tačnije ove nedelje, upoznat ćete Andreju Nikolić. Pre nešto manje od 2 godine Andrejino ime je bilo svuda u medijima. Ona je jedna mlada heroina koja je pomogla da se oformi biblioteka u osnovnoj školi u Gornjoj Toplici, kada je sakupljeno preko 3000 knjiga za decu i odrasle. A ipak Andreja nije samo devojka velikog srca koja skuplje knjige, ona je uspešna pravnica, ona je doktorankinja Pravnog fakulteta u Beogradu, koji je pre nekoliko godina zaredom nagradio za izuzetan uspeh postignut na studijama, a umeđu vremeno je primljena i na prestižni Univerzitet Cambridge, gde će usavršavati svoje pravo, svoje međunarodno pravo, kao i na Europa institut za međunarodno pravo. Andreja, dobar dan i dobrodošla Talase Beograda 202 i u Balkon 202.
Dobar dan.
Evo, sad možeš da dobiješ i onaj aplauz, kako doliko je svakome ko dolazi na jedan balkon. Ti sad možda aplauz ne čuješ, pošto slušalice nemaš, ali tu su pored, koliko želiš da čuješ aplauz.
Hvala, hvala.
No, aplauzi ćeš dobijati još češće u budućnosti. No, ono što je meni jako zanimljivo, ti si student prava, uskoro ćeš biti doktor prava na jednom velikom univerzitetu, ali ono što je poenta ove emisije, zbog čega si došla, je ta biblioteka u osnovnoj školi u Gornjoj Toplici, gde si prikupila 3000 knjiga za decu i mlade. Koliko je to bilo teško, odakle si uopšte došla do ideje da napraviš jedan takav poduhvat?
Ja sam videla prosto vest na društvenim mrežama da je potrebna pomoć da se izgradi biblioteka u Gornjoj Toplici i ne samo da osnovna škola nije imala biblioteku, već celo to mesto nije imala biblioteku, dakle ljudi nisu mogli da dolaze i da uzimaju knjige kako za odrasle, tako i za decu. I neka moja ideja bila da na način na koji ja mogu pomognem da se ta biblioteka oformi. Prvo sam organizovala svoje prijatelje, takođe sam opet putem radija kontaktirala neku vašu koleginicu koja mi izašla u susret i objavila, da kažem, tu vest. Dogovorila sam se sa obližnjom čajđinicom da kod njih
se skupljaju knjige,
da kako moji prijatelji, tako i drugi poznati i nepoznati donose tamo knjige. I ta vest se tako brzo raširila da sam ja posle nekih par dana dobila poziv od čajđenice. Oni su mi rekli: Andreja, molim vas, dođite, mi više ne znamo gde da stavimo knjige, koliko je ove knjiga bilo prikupljeno. I tek sam onda na Facebooku stavila, kad sam kategorizovala te knjige, dakle bile su na jednoj strani lektira, na jednoj knjige za odrasle, knjige za decu, stripovi, knjige na stranim jezicima. Čekaj, dakle svašta je sakupljeno.
Moraš poznavati literaturu da bi mogla da je sortiraš. Ili si imala neku pomoć ili si stvarno načitana i znaš odmah gde koja knjiga ide u koju sortu pri sortiranju?
Pa dobro, pre svega ovo je bio jedan jako veliki projekat i naravno da to, da kažem, nisam mogla sama da realizujem i izguram do kraja, iako je ideja potekla od mene, ali naravno da sam imala ogromnu pomoć pre svega moje majke koja je sa mnom kategorisala te knjige, zatim druga koji je sa mnom do drugog sprata nosio te knjige, kasnije opet u kola s obzirom da sam s tatom išla u mionicu da te sve knjige odnesem školi, svi moji prijatelji koji su se odazvali akciji, naravno, tako da bez pomoći svih tih, kažem opet, i poznatih i nepoznatih ljudi, ne bih mogla ishod bio ovako uspešan kao što je sada.
I koliko je trebalo se skupiti 3000 knjiga?
Pa,
i je li to kraj?
To je dobro pitanje, da li je to kraj? Nije, i nadam se da nikada neće biti kraj, jer stvarno mislim da ovo treba da bude zapravo primer i drugim ljudima da se i oni angažuju na ovaj ili sličan način, nebitno da li će to da bude skupljanje knjiga za osnovnu školu, za neki vrtić, za dom zdravlja, znači prosto mislim da ili će biti skupljanje igračaka, dakle ne mora ni neke finansijske pomoći, svako može da prinese na neki način. I ja sam na primjer u tom periodu kada sam i pokrenula celu akciju bila u velikim obavezama oko upisa na doktorske studije, tada sam u tom trenutku pisala neke radove, međutim našla sam vremena i prosto želje da se to aktiviram i da kažem pomognem nekome. I onda i kada sam na Facebooku tek okačila tu vest, tek onda su naravno, iako je tada akcija bila završena, tek onda su me zvali iz različitih radiostanica, TV emisija, pa sam gostovala i onda sam odlučila da prosto ne želim da idem da se hvalim u emisiji kako sam skupila toliko i toliko knjiga, nego da se akcija nastavlja i da prosto eto, dajem još neki rok od mjesec dana i onda se na kraju, posle nekih možda mjesec i po dana, skupilo preko 3000 knjiga koje sam ja lično odnela u tu školu i onda sam prošla kroz sva odeljenja i s njima naravno malo proćaskala, tako da sve u svemu jako...
Kao pravi humanitarac.
Pa kao pravi humanitarac, ajde, tako da se izrazimo.
Ambasador knjige.
Može, da. Lepo zvuči.
Da, pričat ćemo o knjigama, pričat ćemo o tome koji su tu naslovi bili, koliko je tu bilo duplikata, kakvih je sve knjiga bilo, da li možda knjiga, neka knjiga nije bila neprimerena, da li ima neprimerenih knjiga. Pričat ćemo o svemu tome, pričat ćemo o tvom fakultetu, o Cambridgeu, mnogo toga ima da se priča o ovoj emisiji. Da pričamo malo muzičku pauzu. Andreja Nikolić, divna devojka, čuli ste sve čime se bavi i o čemu sve razmišlja u slobodno vreme. Gošća je Beograda 202 i Balkona 202.
Ks, ks, to sam ja, 202.
Looks oh so pretty on a sea, Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, if you get hit to this kind of tip. Yeah, go and take that California trip, get your kicks on Route 66, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
Slušate Balkon 202, 18:21, gošća je Balkona je Andreja Nikolić, mlada devojka koja je pre nekoliko godina skupila 3000 knjiga za osnovnu školu u Gornjoj Toplici, do duše 3000 knjiga za decu i za odrasle, student prava, doktorant Cambridgea, završila je i bankarstvo, je li tako? Jesam dobro rekao?
Završila je bankarstvo, ali nije doktorant Cambridgea, dakle i dalje doktorant na pravnom fakultetu.
Doktorant na pravnom fakultetu, ali si upisala i Cambridge u međuvremenu, ali tako? To su postdiplomske studije.
Da, da, da.
Koje kreću od
oktobra. Od oktobra meseca, da.
Jesi spremna za Cambridge?
Spremna.
Dobro, ili imaš treme pred Cambridge?
Ne.
Jel znaš šta te očekuje tamo?
Znam, da, znam. Dosta sam već i prošle godine sam isto bila na Cambridgeu i dosta imam prijatelja koji su završili Cambridge, tako da kažem upoznata sam i sa njihovom generalnom sistemom studiranja i kako živeti tamo, kako sve funkcioniše, imam svoj koleđ, tako da sve pripremljeno.
Kako bi nekom našem prosečnom studentu ti predstavila Cambridge?
Pa, Cambridge je jedan veliki Hogwarts, onaj koji smo gledali u svim serijalima Harry Pottera. Tako izgleda, zaista. Jako je impresivan. Ima preko 30 koleđa, među kojima su verovatno čuveni Trinity, Queen's, King's College, i to su neke turističke atrakcije Cambridgea, dakle ljudi dolaze čisto da bi videli te koleđe, kao što idu neke druge gradove da bi videli neke muzeje ili druge institucije. A po čemu je Cambridge kao škola izuzetan, odnosno po čemu se razlikuje od drugih, jeste po tom nekom načinu na koji nas uči da razmišljamo, ne samo da učimo i da kažem bubačimo, nego već da zaista razmišljamo i da damo neki svoj stav, neko svoje mišljenje o nekim gorućim pitanjima, a ne samo da reprodukujemo neko znanje koje smo pročitali u određenom udžbeniku koje je napisao naš profesor i samo njega treba da se pridržavamo.
Da li je kod nas taj primer zapravo tog bubačenja? Kako je naše školstvo?
To je malo sad triki pitanje. Mi se tu negde, da kažem, koprcamo, odnosno trudimo se da izađemo iz tog nekog šablona, da mora da se radi samo po jednom udžbeniku, da nema prakse, da se uči samo teorija, i smatram da ipak na fakultetima, evo posmatrajući na primjer Pravni fakultet u Beogradu, da se čine neki napori da se to promeni, da studenti četvrte godine moraju da imaju obaveznu praksu, većini dobrih studenata fakultet obezbeđuje tu praksu, da li po sudovima, da li po advokatskim kancelarijama, sad u zavisnosti njihovih preferencija, mogu da doberu praksu u onoj oblasti u kojoj žele. Zatim, pored tih predmeta obaveznih, tu su i veštine, kao što je pisanje pravnih akata, koje je jako bitno, jer do pre dve godine ljudi su izlazili iz fakulteta da ne znaju ne samo kako da napišu tužbu, nego kako izgleda ta tužba, presuda i tako dalje. Zatim simulacija suđenja, koja je jedna mislim izuzetna veština koju svaki pravnik treba da ima kad izađe s tog fakulteta.
A to mu je zanat.
To mu je zanat, naravno, ali nekako to, on se izgubi prosto u tim nekim obimnim knjigama i nije svestan šta ga čeka kada se završi taj fakultet, te 4, 5, 6 godina, koliko mu već treba da završi.
A koliko pravo može da se zapravo uči sa razumevanjem, a koliko se pravo uči kao, jer zakoni i pravne norme su zapravo definicije koje moraju da se nauče na neki način, da se nabubače, ali tako. Ali koliko tu razumevanja zapravo ima, verujem da u pravu je sve negde logično i da postoji razumevanje.
Pa,
ili u ekonomiji i bankarstvu takođe.
Naravno, naravno, da. Pa ja sam baš zato i spojila, da kažem, bankarstvo i pravo, jer to nije baš neki spoj koji je uobičajen, jer pravnici obično beže od ekonomije, čim vide grafike, njima to potpuno se pogube. I pravo nije bubačenje. Pravo, naravno, da moraju da se znaju definicije, moraju da se znaju pojmovi, neke podele, nadležnosti i neke osnovne stvari koje prosto moraju da se nauče, i to mora da bude onako kako u zakonu piše. Ali pravo je sve pre svega tumačenje, pre svega interpretacija tih pravila i zakona. A ako nemamo tu sposobnost da na pravi način interpretiramo neka pravna pravila, onda nam ne vredi ni to što smo nabubačili, da se tako izrazimo, odnosno naučili sve te definicije, podele i ostalo.
E sad, ono što je zanimljivo, pravo se razlikuje od države do države. Ti si konkretno na međunarodnom pravu, ali sad, da li je međunarodno pravo primjenjivo svuda na isti način, koliko se zapravo razlikuju pravne norme od države do države i koliko ti moraš da poznaješ zapravo pravne norme različitih država i već, evo, ajde, da uđemo malo u tu oblast međunarodnog prava ili prava po državama.
Da, pa pravo se razlikuje od države do države. Naravno, postoje različiti sistemi, tako kontinentalni sistem i anglosaksonski sistem, koji imaju drastične razlike.
Tako, je li tako, izuzeci koji postaju pravila? To je recimo anglosaksonski, ili ti da me sad ispraviš?
Pa anglosaksonsko je precedentno pravo, dakle ono se više bazira na, da kažem, sudskoj praksi, dakle slučajevima, i onda njihovi advokati, a i sudije, su u obavezi da znaju sudsku praksu, i oni kada se pozivaju na neki propis, oni se pre svega pozivaju na sudsku praksu. Dok kod nas sudska praksa uopšte nije izvor prava. Sudska praksa može da bude samo neki eventualno pomoćni izvor, odnosno da eventualno neki advokat tvrdi, ok, u ovom slučaju se desilo to i to, imali smo slično činjenično stanje, primenio se ovaj propis iz tog i tog razloga, ali sudija nije u obavezi da postupi na isti način kao što je postupio ovaj drugi sudija. Dakle, to je nekad možda glavna razlika. Ali ja se konkretno bavim međunarodnim privatnim pravom, koje se opet, dakle, supstancijalno razlikuje od zemlje do zemlje, s tim što, da kažem, neka težnja, neki cilj trenutno, pa evo videli smo i stvaranjem Evropske unije, jeste da se pravo harmonizuje. I između ostalog, to je bio malo preambiciozan cilj, da se prvo harmonizuje cijelo ugovorno pravo, dakle obligaciono pravo, ali zatim onda su krenuli da harmonizuju određene oblasti prava, kao što na primjer međunarodno trgovinsko pravo, i tu imamo neke konvencije koje su dosta rasprostranjene i sve više prihvaćene, koje je ratifikovalo na primjer konvenciju koja reguliše međunarodno pravo prodaje, koje je ratifikovalo preko 100 zemalja, između ostalog i naša zemlja je ratifikovala, i one pružaju sve veću pravnu sigurnost i zaštitu, i naravno da ćemo na taj način onda i privlačiti sve više stranih investitora ako oni vide da, na primjer, i mi primenjujemo neko moderno, razvijeno pravo koje se primenjuje u nekim drugim zemljama, a ne neko naše domaće pravo koje je možda doneto pre 10, 20 ili 30 godina i ne prati neke svetske trendove.
Kada smo kod prava, evo da te pitam još i ovo. Koliko, u stvari, da bi mi sad pristupili Evropskoj uniji, mi moramo da uskladimo prava sa njima. Koliko je to nama donosi dobrog, a koliko je njihovo evropsko pravo zapravo različito od naše? Koliko običaj jednog naroda ili već kultura određenog naroda ima veze sa pravom? I da li je isto pravo primenjivo za sve narode i za sve kulture i za sve, ajde da kažem, za sve oblike državnog uređenja?
Pa nije, naravno, i to je velika greška.
I koliko je u stvari to prepisivanje prava iz jedne u drugu državu zapravo dobar potez? Ajde.
Pa upravo sam sad to htjela kažem. Dakle, to samo preslikavanje određenih propisa nema nikakvog efekta ukoliko samo neko i pravno i političko i ekonomsko kulturno okruženje ne prati te promjene koje donosi taj novi propis. Tako da uvek to treba imati u vidu, ali naravno da ti opet običaji imaju veze i da imaju velikog efekta zapravo na onda primjenu tih propisa, jer najlakše doneti neki propis, a sad pitanje je kakva će biti njegova primjena. I baš zato sam rekla da je bio veoma ambiciozan cilj da se unifikuje cijelo ugovorno pravo, jer postoji toliko razlika od zemlje do zemlje, toliko nekih običajnih principa koje su se primjenjivali u jednoj zemlji, a koje se prosto nisu primjenjivali u drugoj, postoji otpor da se primjeni, i iz tog razloga je mrkotrpan i dugotrajan taj proces da se donese neki propis koji će prosto odgovarati svim zemljama i primjenjivati se na neki uniforman način.
Andreja Nikolić, bankarka, pravnica i devojka koja je skupila preko 3000 knjiga za osnovnu školu u Gornjoj Toplici, 3000 knjiga i za decu i za odrasle, što je negde bio i povod ovog gostovanja, ali naravno i to što si upisala Cambridge, Evropa institut za međunarodno pravo, što si dobijala nagrade i što si između ostalog bila lik nedelje Beograda 202 pre nekoliko godina, konkretno zbog ovih knjiga. Pričat ćemo o knjigama u narednom segmentu, sad slušamo grupu Muse. A vi slušate Balkan 200 dvojke, Andreja Nikolić i Gošća. Koliko vam?
Shoes. 202.
A na balkonu jedna divna devojka, Andreja Nikolić, da imamo televiziju, videli bi još koliko je lepa i u prirodi, koliko je divnija nego što zvuči i ove divne stvari koje radi. No da se mi vratimo na knjige koje si skupljala za školu u Gornjoj Toplici. 3000 knjiga. Rekli smo koliko je vremena trebalo da se skupi, a sad zanima, je li bilo duplikate, je li bilo istih knjiga, koliko je bilo i kojih je knjiga bilo najviše? Da li knjiga za decu, knjiga za odrasle, kog žanra?
Pa bilo je duplikata, da, naravno, s obzirom da ljudi se nisu dogovarali koje će knjige da donose, nego
i šta su ljudi donosili? Da li su donosili knjige koje im više ne trebaju ili su donosili svoje drage knjige koje bi želeli da neko drugi pročita? Eto, to je, da nadovežim pitanje, izvini.
Da, pa bilo je svega i svačega, od knjiga sa nekim dragim i posebnim posvetama, pošto je u tom trenutku bio i sajam knjiga u Beogradu, ljudi su donosili nove cijete knjige, pa su ih čak pakovali, materijali, u mašnice, u neki ukrasni papir, tako da je stvarno bilo svega i svačega i prosto, eto, ljudi su se potrudili, čak su se i raspitivali a koje su knjige potrebne, da li da donesemo više za decu, više za odrasle, ali pošto je pre svega pomoć bila usmerena da se izgradi biblioteka, odnosno da se oformi ta biblioteka u osnovnoj školi Milan Rakić u Gornjoj Toplici, najviše je bilo knjiga koje su upravo namenjene deci, kako lektira, tako i nekih drugih. I deo knjiga sam takođe poslala i u SOS Dečije selo u Kraljevu, s obzirom da sam imala kontakt sa tom decom i da sam ih pitala kakve knjige preferiraju, između ostalog to je bilo naravno i nekih i bajki i Paula Coelha i ovaj, nekih nama poznatih autora koji su malo za odrasle, ovaj, tako da svega i svačega, i ja sam nekako bila oduševljena, iznenađena koliko su ljudi zapravo sa pažnjom birali te knjige i odvajali ne samo nešto što njima ne treba, već ja to kažem i kupovali i davali neku modernu i trenutno aktualnu literaturu.
A ko se knjigama najviše obradao? Deca ili možda odrasli?
Deca su bila presrećna, deca su čak jedva dočekala dok ja izvadim te kutije iz kola, odmah su krenuli da otpakuju kutije, da vide šta se tu sve nalazi od knjiga, i kada sam pričala s njima, ja sam htela da im dam, da kažem, eto opet i primere, neki podstrek da treba što više da čitaju. Tada je, to je bilo dakle pre 2 godine, a pre 3 godine je između ostalog osnivač Facebooka Mark Zuckerberg imao svoj godišnji cilj da pročita jednu knjigu nedeljno i napravio čak i svoju Facebook stranicu gde je objavljivao i komentare, sa diskutovao sa drugim ljudima, dakle, o tim knjigama koje su bile zamišljene da se čitaju za tu nedelju. I dakle, onda sam i ja njima prosto rekla, eto vidite, jedan jako uspešan biznismen za koga smo svi čuli čita svaku knjigu nedeljno, dakle prosto...
Ako on ima vremena da pročita knjigu
on
za
ima
7
vremena,
dana.
Naravno, mislim za 7 dana, i to naravno nije bila neka lagana literatura, već veoma ozbiljne knjige, tako da eto, nadam se da sam ih i na taj način motivisala da krenu odmah da uče i da, odnosno da čitaju sve te
da.
Knjige.
A sad ti verovatno imaš uvid, jel deca čitaju zapravo, da li su čitala i pre toga i da li deca zapravo čitaju i koliko odrasli čitaju? Eto, to me isto zanima.
Želim da verujem da deca čitaju, a što se tiče odraslih, mogu da pričam samo iz nekog svog iskustva, iskustva meni bliskih ljudi, da čitaju. Jedini problem jeste što naravno zbog posla, zbog studija, nalazimo možda manje vremena da čitamo neku ozbiljniju literaturu ili laganiju literaturu. Na primjer, ja znam kada sam bila student, jedva sam čekala da završim ispitni rok, da prosto ne gledam više te udžbenike, nego da krenem da čitam nešto, da kažem, za moju dušu. Naravno, mislim da se više čita tokom letnjih raspusta, jer tada imamo više vremena, ali eto, to mislim da je neki hronični problem, ne samo za čitanje, već i za neke druge stvari koje se tiču naravno našeg slobodnog vremena. Ali mislim da ljudi čitaju, i eto, barem je to neki moj utisak, i da kažem, želim u to da verujem i želim da i motivišem ljude da što više čitaju.
Da, a evo savjet svim ljudima, evo, ne bih da privatizujem emisiju, ali daću primjer samo moje konkretno bivše devojke, koja je čitala isto kao i Zuckerberg knjigu, možda i više od jedne knjige nedeljno, a kako je čitala, kaže, ja dnevno izgubim 2 sata u autobusu dok idem i dok se vraćam na posao, zašto bih gubila 2 sata, sednem lepo i ta 2 sata čitam knjigu i brže mi prođe vreme, a zapravo sam nešto korisno i uradila, tako da, eto, savjet svima, ukoliko putujete na posao kao i svi mi, izgubite sat vremena tamo i sat vremena nazad, nemojte da ih gubite, vi čitate knjige. A knjige su se danas u ovo digitalno vreme prenele i u PDF, u stvari, u digitalnu formu. Pa evo, da li razmišljaš možda o sakupljenju PDF-ova koji bi možda oformila neku digitalnu biblioteku, pa možda podelila i sa ljudima koji čitaju knjige preko interneta?
Pa možda, eto, naravno vreme se menja, ali mislim da je možda previše rano za tako nešto, ali svakako, evo, ja da se nadovežem upravo na tvoju priču, svako od nas ima neki smartfon, dakle pametan telefon koji može da podrži ne znam koliko aplikacija, svako može da skine knjigu i da upravo to čita u prevozu potpuno besplatno, dakle i skine knjigu ili da se na neki drugi način snađe i svoje vreme upotrebi na jedan kvalitetan način.
Koja je ti omiljena knjiga koja je stigla od tih 3000 knjiga? Koju si se ti najviše oduševila?
Jo,
i koju
pa
bi uzela
je
za sebe i rekla, sad dobijete 2999, ovo je moja.
Da, bilo je raznih iskušenja, zaista, da čak i ja uzmem ovaj neku knjigu. I pomislila sam na tako nešto, ali ipak knjige su bile namenjene drugim ljudima. Između ostalog bio je i Ogman Dino knjiga Najveći trgovac na svijetu, koju sam ja dugo htjela da pročitam, pa nikako da to uradim. Ali eto, na kraju sam je baš pre mjesec dana pročitala, eto koliko je vremena moralo da prođe. I opet bih, da kažem, i tu knjigu preporučila svima i opet je i motivaciona i nekako životna. Te ljudi mogu ne samo da uživaju čitajući, već i da nešto nauči s njim.
Andreja Nikolić, jedna divna devojka koja je sakupila 3000 knjiga, koja je doktorantkinja prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, koja je umeđu vremenu upisala Cambridge i Europa institut za međunarodno pravo, mnogo toga postigla, bila lik nedelje Beograda 202. Pa, šta sve nije uradila, a toliko je mlada. Slušamo muziku, a onda se vraćamo u studio da, evo, završimo Balkon 202 sa Andrejom Nikolić.
Empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Thank you.
I slušajte Balkon 202, a na balkonu Andreja Nikolić, rekli smo sve titule, ali od svih titula zaboravili smo poslednju, titulu mladog heroja ili titulu Youth Heroes koju dodeljuje Exit Fondacija i Naftna industrija Srbije, to si dobila pre možda mesec dana, ali tako?
Jeste, da. Postojalo su 4 kategorije, između ostalog kategorije obrazovanje i nauka, društveni aktivizam, preduzetništvo i takođe obrazovanje i nauka, ali za srednjoškolce. I ja sam dobila nagradu u kategoriji obrazovanje i nauka.
Zbog 3000 knjiga?
To je samo jedan plus, ali nisam dobila nagradu za društveni aktivizam u toj kategoriji, nisam ni bila kandidovana. Dakle, to je bio samo da kažem jedan lep gest koji sam ja radila neko svoje slobodno vreme, ali pre svega nagradu sam dobila za svoje silne uspehe, dakle pre svega paralelno studirajući 2 fakulteta kao jedan od najboljih studenta u svojoj generaciji na jednom i na drugom fakultetu, zatim master studije, ostvarena razne nagrade i razne priznanja na međunarodnim takmičenjima, zatim doktorske studije, objavljeni radovi mnogim prestižnim časopisima i tako dalje i tako dalje.
Dobitnik si raznih stipendija, je li tako?
Jeste, da.
Jel ćeš da pričamo o njima?
Možemo da pričamo i o njima.
Koje stipendije si sve do sada dobila i skoro si aplicirala za još jednu stipendiju, je li tako? Ali o njoj nećemo pričati, ona je još uvek u toku intervjua, je li tako?
Tačno, da, s njom ćemo polako. Pa dobila sam naravno stipendije i za mlade talente koju dodeljuje naše ministarstvo. Dobijala sam i stipendije nekih drugih fondacija, a izdvojila bih i jednu stipendiju koju sam dobila od jednog japanskog fonda Sasakava, koji je jako, jako, jako prestižna stipendija i nisu u pitanju samo velika novčana sredstva, već i zaista mreža jako kvalitetnih ljudi sa kojima se prosto povežemo kada smo deo te cele Sasakava networka.
Da, i stigla jedna poruka na koju si želela da se osvrneš. Kaže, pozdrav gošći, naravno ekipi Balkona, u sve pohvale za sakupljanje knjiga, knjiga za decu, ali nažalost slabovidima i slepima ni država ne izlazi u susret. E, tu si htela ti da se osvrneš i da kažeš da recimo na pravnom fakultetu, recimo pravni fakultet konkretno izlazi veoma u susret slepima i slabovidima.
Jeste, dakle to nije slučaj na pravnom fakultetu, s obzirom da mi već nekoliko godina, da kažem decenijama za redom, imamo diplomce među kojima su i slepi i slabovidi. Između ostalog, jedna devojka završila pre nekoliko godina sa prosekom 10.0 na našem fakultetu i ostala je zaposlena da radi na opet pravnom fakultetu. Pored toga, dečko koji je pre godinu dana završio fakultet, upisao je master na našem fakultetu i otišao je na razmenu u Nemačku. Dakle, i mi, a i taj drugi fakultet smo mu pružili sve potrebne, dakle, ispunili sve uslove da bi on mogao da ode tamo. Takođe, sve knjige, svi udžbenici postoje kako u hard copy izdanjima, tako i u audio izdanju, dakle prilagođene upravo i slepima i slabovidima.
Andreja Nikolić bila je gošća Balkona 202, evo da ponovimo još jednom. Skupila preko 3000 knjiga za školu, za osnovnu školu u Gornjoj Toplici. Student bankarstva, student prava, doktorantkinja prava, umeđu vremenu upisala Cambridge i Europa institut za međunarodno pravo, dobila titulu mladog heroja, tačnije Youth Heroes. Zaslužila ovaj aplauz koji trenutno mi čujemo, ali ona ne čuje zato što nema slušalice, no evo, kao da ga je čula, je li tako? Andreja, hvala ti mnogo što si bila gošća 202, želim ti puno uspeha na Cambridgeu i šta ćeš posle Cambridgea? Da li se vraćaš u Srbiju ili imaš plan da doneseš svoje znanje ovde ili možda ostaješ u inostranstvu? Dok smo pričali, dok išla muzika, rekla si da voliš Srbiju i da želiš da se vratiš uvek u nju.
Jeste, da, pa neka moja, da kažem, životna želja, ideja je bila da čak ni ne idem iz Srbije u smislu do nekog obrazovanja, ali sam shvatila da ipak mladi, da kažem, perspektivni, pametni ljudi treba da idu i da stiču neka znanja i iskustva u inostranstvu, ali da treba da se vrati, da ne treba da dopuste da ih neke druge prepreke sprečavaju, da ovde uspeju i da ovde prosto nađu neku perspektivu i posao i snova uvek može da se napravi. Dakle, samo je potrebna želja, motivacija i to svo znanje i iskustva koja naučimo negde u inostranstvu da prosto prenesemo ovde.
Stiglo mi još dosta poruka vezanih što za pravo, što za bankarstvo, ali eto, nismo ih čitali, da ne ulazimo mnogo u polemiku ovde štampanja, uništavanja, falsifikovanja novca, zašto se mahom, čim se mahom ove poruke bave, no to ćemo neki drugi put. Andreja, hvala ti mnogo što si bila gošća 202, želimo ti i mi i ja puno uspeha u narednim studijama, poslu i sve čime se budeš bavila, i humanitarnim radom, aktivizmom i sve ono što čini tvoj život. Bila je ovo Andreja Nikolić, a vas pozdravlja ekipa 202 u sastavu Milan Stojiljković, Petar Sekulić, Miloš Georgijević, Gera, to jest ja. A ostanite naravno uz 202, sledi imitacija, pa kako da ne, pa long song, noćni program i sve već kako ste naučili svakog vikenda i ponedeljka. Pozdrav i do slušanja. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up.